Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Lineta Ramonenė. Nekilnojamasis turtas bene didžiausia mūsų gyvenimo investicija. Tačiau ar renkamės apgalvotai? Į kokius klausimus derėtų atsakyti perkant būstą ir kokius ekspertus pasitelkti, kad įsigytume savo svajonių namus? Šiandien laidoje svečiuojasi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentė daktarė, licencijuota nekilnojamojo turto ekspertė Ieva Augutytė Kvedaravičienė ir ISM universiteto alumnas Dominikas Tomaševičius. Sveiki, Ieva, sveiki.
Sveiki.
Dominikai.
Tai ar lietuviai jau išmoko patikrinti informaciją ir nebeperka katės maiše, kai įsigyja savo būstą? Ar dar vis tik yra mums kur tobulėti?
Iš tiesų, lyginant su kitomis rinkomis, kitomis valstybėmis, mes esame labai jauna rinka ir na, tobulėti iš tikrųjų yra kur ir mokytis ir rodo praktika, kad visgi pirkėjas, tiek pardavėjas pasitelkia mažai resursų planuodami parduoti arba pirkti nekilnojamą turtą Lietuvoje konkrečiai.
Tai ar turime pakankamai kompetencijų ir kokių kompetencijų reikia vartotojui planuojant įsigyti būstą?
Kalbant apie pirkėjus, reikėtų atsižvelgti tokius dalykus, kad visų pirma, pats pirkėjas turėtų labai gerai pagalvoti, kokie jo yra tikrieji poreikiai ir motyvai pirkti turtą. Tai yra, kaip tas turtas galėtų pilnai tarnauti jam, o ne jis turtui. Ir tuomet pagal tai, na, rinktis gelbėtojus, kitaip sakant, tų sričių atstovus, kurie padėtų tinkamai vertinti. Tai ir vertintojai, ir agentai, ir teisininkai, ir statybininkai, grinai priklausomai nuo turto klasės, nes jeigu perkant, tarkime, butus, reikia gal mažiau dėmesio skirti vieniems dalykams, tačiau perkant, tarkime, individualius namus, reikia pasitelkti kur kas daugiau ekspertinės nuomonės priimant sprendimą.
O kokios, Ieva, gali būti didžiausios investavimo į nekilnojamą į turtą riziko?
Tai pirmiausia priklauso nuo to, kokie yra investuotojų tikslai ar pirkėjų tikslai. Jeigu kalbam apie investuotojus, tai matyt galvojama apie tai, kad jų tikslas yra ne savo poreikiam tą turtą įsigyti, bet tikintis vėliau vertės augimo arba taip pat tikintis tam tikrų pajamų iš nuomos. Tai va tik grėsmė, aš manau, yra pagrindinė ta, kad arba ne vienas, arba vienas iš tikslų nebus pasiektas, arba vertė neauks laikui bėgant, arba nebus gaunamos tokios nuomos pajamos, kokios tikėjosi iš pradžių investuotojas. Tai sakyčiau tokios. Pagrindinės tokios galėtų būti grėsmės.
Taip. Ir vis tik matome, kad lietuviai labai daug nekilnojamojo turto įsigyja nuomai. Taip?
Tikrai taip.
Ir ar galvoja jie apie tas rizikas?
Negaliu už juos atsakyti, ar jie galvoja, bet turiu įtarimų, kad yra nemažai, kurie nepakankamai galvoja, gal sakykim taip, arba net iš vis galvoja, kad dabar pirktų, nes ir yra tam tikros tokia kriterija ar tam prielaidos, kodėl jie perka. Tai todėl, kad turiu pinigų ir infliacija didelė, tai tarsi čia gera apsauga. Pirktų, nes visi kiti perka. Pirktų, nes būtai brangs, tas yra toks leitmotyvas. Pirktų, nes daug uždirbsiu iš namos, nes uždirba draugas ar kaimynas. Tai tokių vat nelabai ekonomiškai ar kažkaip logiškai pagristų prielaidų tikrai yra. Ir norėtųsi labai apsaugoti mūsų būsimus pirkėjus nuo tokių nepagristų lūkesčių.
Šitą vietą dar norėčiau Ievą papildyti, kad vyrauja tas impulsyvus sprendimų priėmimas. Tai yra tendencija, yra, kad aplinkoje kolegos draugai perka, geros yra, kaip sakoma, sąlygos įsigijimo, bankai palankiai tai žiūri, palūkanos žemos ir visa tai skatina įsigijimą ir turint omeny, kad na, laikymas pinigų indėliuose daug gražos neduoda, tai yra iš tikrųjų patraukli investicija, kuris laikas. Todėl na, to visi vedami investuoja ir perka tų būtų daugiau, bet ne visą laiką savęs paklausia, o kada na, visa tai sustos.
Tai ar galime teikti, kad lietuviai perka nekilnojamąjį turtą impulsyviai?
Daugiau tikėtina taip negu ne. Vis dėlto impulsyvumo pirkime yra gana daug. Pats laikas skiriamas įsivertinti pirkėjui daug objektų yra ribotas. Ir jeigu taip vertinam, pavyzdžiui, tą visą procesą įsigymo, jis yra labai trumpas, tai yra apžiūrima 5-6 objektai, kiekvienam skiriama mažai laiko ir kartais būna taip, kad jau kitą dieną pats pirkėjas pateikia pasiūlymą pardavėjui, net nesusipažinęs su techninė pusė, tarkime, turto ar tą pačią dokumentaciją.
Turto teisėmis, sakysim, kokias turiu apribojimus ar neturiu, tai aš visiškai irgi pritarčiau čia. Kitas dalykas, galbūt reikėtų dar čia atskirti, kad tie, kurie perka už skolintus pinigus, jie tikriausiai yra priversti pasigilinti daugiau ir būti daugiau atsakingi prieš banką. Nemanau, kad bankas taip užsimerkėsi į kairę į dešinę dalina paskolas. Vis tiek yra tam tikrai jau tokie svertai ar saugikliai. Bet jeigu yra investuojama iš savo pinigų ir ypatingai čia prieš metus kitus, kai dar buvo labai aiškiai pardavėjo rinka, tai tikrai buvo jaučiamas toksai žmonių noras kuo greičiau nusipirkti, nes vėliau gal brangs arba nebebus. Šiai dienai, manau, situacija keičiasi, nes didžioji dalis tikrai to standartinių, tokių paklausiausių būtų jau yra jau prisandėliuota pakankamai, tai jau pirkėjas turi laiko pasirinkti.
Tai, čia, sakysim, tai tą impulsyvumą ne visada iš tikrųjų lemia mūsų kompetencijų neturėjimas, kaip vartotojai, ar ne? Ir aplinka.
Yra papildomų, be abejo, aplinka taip pat lemia.
Nes kai būdavo per mažai to nekilnojamo
taip,
turto pasiūlyta.
Taip, atsiranda tam tikras spaudimas. Atsiranda toks spaudimas iš aplinkos, kad jeigu dabar nenupirktų, tai arba pabrangs, arba nebeliks. Ir ypatingai tie, kurie investuoja savo pinigus, tai jie yra kaip ir laisvi pasirinkti, jų nėra jokių reikalavimų ir apribojimų dėl pradinio įnašo ir panašiai, tai na, čia yra tokia tam tikras galbūt neapgalvotų tokių sprendimų ir priežastis.
O kiek tą impulsyvumą galbūt lemia ir klaidinančios reklamos, nes ir praėjusią savaitę žiniasklaida mirgėjo nuo reportažo apie vartotojus klaidinančias reklamas, kurių ypač labai gausų nekilnojamo turto srityje. Tai gal tos klaidinančios reklamos taip pat prisideda prie mūsų impulsyvaus elgesio, perkant nekilnojamą į būstą?
Dėl pačio klaidinimo tai tiesiog sunku vertinti, kiek jis pasiekia ir turi įtakos patiems pirkėjams. Efektyviausia matomai reklama tai yra nuolaidos skelbiamos. Jeigu jos yra labai didelės, tai faktas, kad jos ragina domėtis pačius pirkėjus atitinkamų projektų arba na, ar tai būtais. Tai vat, o kiek jos klaidinančios yra, tai sakau, čia kiekvieno turbūt pirkėjo individualaus suvokimo lygiai reikėtų tai vertinti.
Tačiau šis sektorius vis tik nekilnojamo turto pasižymi klaidinančiomis reklamomis ir dabar ypač atsiradus socialiniams medijoms. Ar ne, jų vis pasigirsta ir daugiau istorijų, kai vartotojas įsigijo nekilnojamą į turtą po kažkokios klaidinančios reklamos?
Taip, praeitais ir užkais metais nemažai buvo tokių atvejų, kai žmogui, pirkėjui tiesiog yra per vėlai pasakoma, kokios paskirties jis turtą perka. Tarkime, yra gyvenamoji paskirtis, na, jis kaip ir supranta, kad perka butą, bet jam tik tai vėliau atskleidžiama, kad tai yra visgi poilsio paskirties ir tik dar vėliau jis supranta, kad jam reikės mokėti nekilnojamo turto mokestį, kad jis negalės ten yra suvaržymų deklaruoti savo gyvenamosios vietos ir tada dar jis supranta vėliau, kad jam aplamai bus po to labai sunku tą turtą parduoti kitiems asmenims. Kitaip sakant, su likvidumu bus didelės problemos. Tai tokios reklamos yra buvę nemažai, bet aš manau, tiek vystojai iš to pasimokė ir dabar tokio tipo projektų yra vengiama ir jų mažėja ir visi supranta, kad pirkėjas vieną kartą nukentėjęs, jis na antrą kartą nelips ten pat. Tai vat.
Bet aš gal papildysiu, kad kadangi tai yra labai brangus pirkinys, tai tas antras kartas apskritai nėra gal planuojamas taip dažnai. Jeigu tu jau nusipirkai kažką, tu vargu ar po metų vėl aš nuo kažką pirksi. Tai čia dar norėčiau, čia iš tikrųjų labai aktualus klausimas. Ir galbūt tai yra ne tiek klaidinanti reklama, kiek nėra skleidžiama pilna informacija. Tiesiog rodomas objektas ir dalis patalpų tame objekte yra kūrybinės dirbtuvės, dėl saulės šviesos trūkumo ar panašiai. O dalis yra būtai ir tokioje vietoje tikrai labai norėtųsi apšviesti mūsų vartotojus, kad jie nedarytų klaidos ir jie jau patys eitų ir klaustų. Kodėl šitas būtas pigesnis? Todėl, kad kūrybinė dirbtuvės, o ką tai reiškia? Ir tai yra tam, na, tam tikri, paskui pasiekmes, va, kaip ir sakot.
tai klausti, ar ne? Net ir
klausti, bet aišku, reikia žinoti, ko paklausti. Tai va, čia štai yra vieta.
Taip, tai šitoje va vietoje mes kaip ir grįžtame prie to klausimo buvusio dėl impulsyvumo. Tai vėlgi, kadangi ekspert nuomonė na, nėra pasitelkiama ir retai pasitelkiama, tai šioje vietoje dažniausiai ekspertai na, tai įvertina ir pasako ir tą dokumentų analizę ją padaro ir informuoja taip. Patį pirkėją.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentė, daktarė, licencijuota nekilnojamo turto ekspertė Ieva Augutytė Kvedaravičianė ir ISM universiteto alumnas Dominikas Tomaševičius. Dominikai, minėjote ekspertus. Tai kokius ekspertus vartotojas turėtų pakalbinti ir į ką turėtų kreiptis prieš planuojant įsigyti nekilnojamą į būstą?
Visų pirma, tai labai retai pirkėjai aplamai kažką pasitelkia pirkimo procese. Dažniausiai prieš pirkdami kelis skambučius padaro ir pasiklausia žmonių nuomonės, nors tie žmonės nėra to turto matę, tiek fiziškai, tiek čiupinėja
dokumentų. Čia draugų, ar ne? Aplinkinių?
Taip, dažniausiai tai būna draugų ratas. Labai retai ateina kvalifikuoti statybininkai vertinti turto. Labai retai procesuose dalyvauja teisininkai, taipogi agentai iš pirkėjų pusės irgi labai retai atstovauja pirkėją derybinėme procese ir vertinime visos dokumentacijos. Tai bent jau šios trys ekspertinės grupės turėtų dalyvauti tame procese ir pirkėjas na, turėtų atitinkamai atsidėti kažkiek tai pinigų, na, kaip notaro atsideda, taip ir šitoms pusėms turėtų irgi būti skiriamas tam tikras biudžetas, kad tą riziką sumažinti pirkimo.
Bet ar yra tokios paslaugos siūlomos rinkoje, ar ne? Vertintojai prieš pirkimą, čia kiek yra toje paslaugoje objektyvumo? Ar ne, dažniausiai ateina vienas statybininkas, sako vieną, ateina kitas statybininkas, sako kitą?
Na, iš tiesų, statybininkai pateikia argumentus tokius, kad, tarkim, jeigu ateini į būtą, jie bent jau patikrina langų sandarumą ir tu prieš pirkdamas žinai, kad gali būti taip, kad po metų kitų tau reikės langus pasikeisti ir tau nebus tos staigmenos, nes kai tu perki, tu jau darai prielaidą, kad viskas su tuo būtų gerai, bet tu nesi to vadinamo džiudylo pasidaręs, tu nesi įsivertinęs techninių aspektų pačio turto. Tai šioje vietoje bent jau statybininkas atėjęs tau pasakys, kad atitinkamus dalykus tau reikės na, metų dviejų eigoje darytis ir tada jau tu pats vertinėsi, ar tau tai svarbu ar ne. Tai vat, kas liečia, tarkime, teisininkus, tai vėlgi irgi priklauso nuo turto tipo. Jeigu tai perkamas butas, gal ten yra mažiau teisinių aspektų, tačiau jeigu perkamas namas, ten yra, tarsime, sklypai dažniausiai naudojami, pavyzdžiui, pagal naudojimąsi tvarką, tai vėlgi pasižiūrėti, ar tinkamai viskas yra sutvarkyta. Taip pat komunikacijos yra bendros, grįžiniai nuotekos, irgi bendro naudojimo, ar jos yra suregistruotos, ar jos yra registrų centre, ar tiesiog tik tai žodinis bendras gražus susitarimas su kaimynu yra. O vieną dieną galbūt kaimynas apsispręs ir, na, sakys, nuo šios dienos, nu, kaip sakoma, tu nebesinaudoji to gręžiniu ir tu vandens nebetinki su elektra ir visais kitais aspektais techniniais irgi tas pats gali būti.
Ar yra sutartis su tiekėjais, tokie va dalykai. Ir aš tai galvoju, kad tai visiškai neveda ten, kad tas žmogus turi atsisakyti pirkimo, bet jis gauna tam tikrų įrankių deryboms. Jis tai gali pasakyti, kad man tai kainuos tiek ir tiek, tai gal tada, jeigu jam dar vis tinka, tai galima tada tiesiog derinti kainą. Ir tada daugiau pasidaro lygiai vertės derybos to, kuris perka ir to, kuris parduoda.
Ir dabar paminėjome, ar ne, derybas. Kai pirkėjas nori išsinuomoti ar pirkti nekilnojamą turtą, kitoje pusėje dažniausiai bus labai profesionalus derybininkas. Besistengiantis išlaikyti kuo aukštesnę nekilnojamo turto kainą ir netitikintintis jūs rinktis nebūtinai tinkamiausią variantą. Kaip, kokius argumentus naudoti prieš tą labai profesionalų derybininką ir ar jie tikrai yra profesionalūs derybininkai kitoje pusėje, ne vartotojo?
Na, šiuo atveju kalbame apie pardavėjo atstovus, tai būtų tikėtina agentai. Dažniausiai tai būna, kad tie profesionalai ir tinkamai išmano derybas, tai matomai, jeigu jų patirtis siekia daugiau kaip 3 ar 5 metus ir yra bent jau tarp 50-100 sandorių šitie žmonės padarę, galima jais tokiais laikyti, tačiau tokių yra matomai tik tai 20% aplamai rinkoje žmonių, tai kitaip sakant, kas penktas, iš kas penkto tu gali tikėtis to profesionalumo.
Dabar, o su kitais, ar ne, aš ten galiu tada pasitelkti visus ekspertus, kuriuos jūs minėjote ir pakankamai gerai derėtis.
Prispausti, taip, galima būtų pasiderėti, prispausti pačius pardavėjus. Taipogi dar priklauso nuo pačio pardavėjo ir na, jo lūkesčių. Nes dažnai pardavėjo atstovas tarpininkauja su tikslu, kad įvyktų sandoris. Ir kartais net jo, kaip sakoma, tas atstovavimas pardavėjo yra į naudą pirkėjui, o ne tiek pardavėjui, todėl kad kartais pardavėjus, kartais labai daug reikia laiko investuoti, kad pardavėjai gautų tą suvokimą, kiek iš tikrųjų tas turtas vertas. Nes dažnai jie labai daug prašo ir pirkėjas iš tikrųjų siūlo labai gerą kainą ir reikėtų jau spausti jam ranką. O pardavėjas atsisako ir na, po to tenka gal metus du ieškoti to kito pirkėjo ir kuris tokios kainos net nepasiūlys. Tai vėlgi reikėtų turbūt na, išskirti šitos profesionalus, kurie atstovauja pardavėjus į dvi grupes. Tai vieni, kurie na, pasitelkia įvairius įrankius, taip sakant, iškalba savo pardavimo metodus, kad tiesiog parduoti, kuo įmanoma greičiau ir jų tiesiog tikslas yra parduot, o kiti ieško to tokio viduriuko, kad tiek pirkėjai, tiek pardavėjai būtų tinkamos sąlygos.
Nu, o kiek yra sunku dabartinėje situacijoje ekonomiją sudominti pirkėją? Ar šiandien nekilnojamojo turto brokeriai susiduria su iššūkiu sudominti pirkėją?
Na, iššūkių visą laiką būna ypatingai tuose nekilnojamo turto segmentuose, kuriuose yra labai didelė pasiūla. Tai yra, jeigu mes imsime šiai dienai ekonominę klasę, ten konkuruoti ir išsiskirti yra sudėtinga. Nes, na, pirkės prieš apžiūrėdamas, tarkime, tavo atstovaujamą na, pardavėją, dar apžiūrės kokių 20 ar 10 variantų, tai iš tikrųjų yra sunku. Tai labai priklauso nuo segmento. O tarkime, jeigu imsime šiai dienai senamestį, Užupį, tarkime, Antakalnį, Žvėryną, pasiūla yra labai ribota ir maža. Tarkime, jeigu mes paimsim ar tą pačią antrinę rinką, ką pardavinė fizinė asmenys, ar tie patys vystojai, dabar yra labai susitraukusi pasiūla. Tai, na, ten iš tikrųjų, kaip sakoma, sudominti ar išsiskirti kažko net labai nereikia, nes pirkėjų šiai dienai, va būtent tose segmentuose yra daugiau negu parduodamų objektų. Bet jeigu imsime ekonominę klasę, tai taip, tai yra iš tikrųjų sunku išsiskirti.
Aš gal dar čia pridėčiau, kad dar labai priklauso nuo to, kokiu tikslu perkamas tas objektas. Jeigu yra savo, tai yra vieni kriterijai ir tada žmogus žymiai yra kritiškiau viską vertina savo reikmėms, o jeigu kaip investicijai kažkodėl, tai galvojama, kad na, nuomininkų tai nebus taip svarbu ir mažai galvojama apie tai, kasgi ten gyvens. Aš manau, kad labai tai yra irgi klaida. Galvoti tik tais, ai, bus gerai čia, kaina gera, išnuomosiu, bet nelabai toliau sekantis žingsnis yra pagalvoti, kas bus tavo nuomininkas ir kokie jo poreikiai. Tai apie nuomininką ir jo poreikius, tai aš manau galvoju vienas iš dešimt. Tokios, aišku, čia tyrimo nedariau, bet tokį įtarimą turiu, kad čia vėlgi yra tas toksai žiūrėjimas pro tos rožinius akinius ir galvojimas, kad jeigu kaimynas išnamavo ir aš išnuomosiu, ir tų nuomininkų bus, ilgalaikių patikimų, kurie laikosi įsipareigojimų ir taip toliau, tas idealusis paveikslas, ir jų bus. O kokie jo poreikiai ir kaip jis tai renkasi, čia būtų patarimas taip pat tiems perkantiems tikslu išnuomoti, pasianalizuoti, kas tie potencialūs tavo klientai bus.
Ir apsispręsti prieš
taip,
perkant.
Taip, tada galbūt jau tavo išrankumas padidės ir pagalvosi truputį atsakingiau.
Dabar matome ir nuolat stebime, kad Vilniuje būstų pastatoma vis daugiau, nors gyventojai nuperka jų mažiau. Ar tai yra šių metų tendencija, ar ji visą laiką tokia buvo ir ar turėtumėm kažką apie tai dėl to sunerimti?
Vėlgi turbūt grįžčiau prie na, tam tikros segmentacijos turto klasių, nes tarkim, jeigu žint statistiką, tai vis daugiau žmonių kelias individualius namus, tai jų tiek statybos, tiek pirkimai, pardavimai didėja auga. Dabar jeigu tarkime žiūrėsime ekonominę klasę, yra na, akivaizdžiai pastebimas savotiškas persotinimas, nes daug kas tiesiog keliasi tos vadinamus individualius namus ar sublokuotus namus, mes juos vadinam Lietuvoje kotedžais. O tarkime, jeigu paimsime vėlgi tą patį senamestį, tai pasiūla iš tikrųjų yra na, maža ir reikia to būsto būtent šitame segmente. Tai galbūt jeigu tai bendra paimsime visų naujai pastatomų objektų skaičių, gal ir pamatysime tą tendenciją, kad jų daugėja ir yra nemažai, bet šiaip jos sėkmingai išperka ir na, tas sandėlis ilgai neužsilaiko. Ir jeigu žiūrėsime kitas šalis, tai ten sandėliai būsto yra kur kas didesni laisvų.
Bet čia gal susijęs su tuo, ar ne, ir kitas klausimas būtų, lietuviams yra labai svarbu turėti, būti savininkais nekilnojamo turto. Tiesiog, ar ne, mums labai tai svarbu turėti nekilnojamą į turtą, ne nuomotis, o būti savininkais, lyginant su Europos kitomis šalimis. Kodėl taip yra?
Na, galima paimti, tarkime, kelis pavyzdžius. Jeigu paimsime, pavyzdžiui, Australiją, tai buvo valstybė sudarytos sąlygos palankios investuotojams, kurie būtent perka nuomai, stato, dėl mokestinių dalykų sudarytos sąlygos investuoti ir plėstis. Tai visa ta rinka apėmė investuotojai ir kainos taip suaugo, tai yra taip išaugo kainos, kad paprasti žmonės, kurie, tarkime, na, dirba 2-3 metus ir vat, nori imti paskolą būstų, jie tiesiog nebeįperka būsto viduje. Pas mus šiuo atveju kitokia yra situacija, kad, na, tarkime, dirbantis 2-3 metus žmogus, tarp 28-35, tarkime, metų amžiaus grupės, jis jau gali svajoti ir ne tik svajoti, bet jis gali taupyti ir įpirkti turtą ne miesto pakrašty, ne užmiestyje, o pačiame mieste. Tai pas mus kiek sąlygos ir įperkamumo tas visos galimybės yra geresnės. Tai todėl ir leidžia žmonėms pasvajoti apie savo būstą. Tuo tarpu, vat, imkime Australijos atvejį, kad jaunas žmogus, jauna šeima turi be galo daug uždirbti, kad galėtų sau leisti įsigyti būstą. Bet kokį, tiesiog, kad jis bent jau būtų na, mieste.
Įdomu, tai yra ar ne čia tokias rytis, kur dar kažkur esam pranašesni.
Taip, kažkur dar esame.
Puiku. Su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docente daktare, licencijuota nekilnojamo turto ekspertė Ieva Augutytė Kvedaravičiane ir ISM universiteto alumnu Dominyku Tomaševičiumi, šiandien laidoje diskutuojame. Į kokius klausimus derėtų atsakyti perkant nekilnojamąjį būstą? Ir kokius ekspertus pasitelkti įsigyjant savo namus. Laidą tęsime po pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbamės apie tai, į ką reikia atkreipti dėmesį perkant būstą. O mano pašnekovai, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentė daktarė Ieva Augutytė Kvedaravičiane ir ISM universiteto alumnas Dominykas Tomaševičius. Ieva, ką reikia žinoti prieš priimant sprendimą įsigyti nekilnojamąjį būstą? Į ką reikia labiausiai atkreipti dėmesį?
Šiaip, jeigu taip žiūrint bendrai, tai prieš priemant bet kokį sprendimą reikia turėti mintį, kad visada vyrauja tam tikras sprendimo priemėjo šališkumas. Mes dažniausiai priimdami sprendimą stengiamės matyti tai, ką norime matyti. Yra toks dalykas kaip bandos efektas, žiūrim, kaip veikia kiti. Ir dar vienas iš tokių sprendimų šališkumų yra, kai mes tiesiog ignoruojam informaciją, kurios nesuprantam, neigiamas informacijos neigimas arba atmetimas, bet to tikime, esam labai dažnai pernelyg pasitikinti savim, savo žiniom, pernelyg optimistiškai galvojam, kad galim valdyti situaciją, kai jos realiai negalim valdyti. Taigi mes iš tikrųjų turėtumėm būti daugiau kritiški, o perkant nekilnojamą turtą, vėlgi priklausomai, nepriklausomai nuo tikslo ar savo, ar nuomai, nes tai yra vis tiek savo, vis tiek tu būsi atsakingas už to turtą, ar jis bus tuščias ar išnuomotas. Reikėtų tikrai pagalvoti, kas lemia paklausą būstui, nes būtent paklausa būstui ir turės įtakos tiek vertei, tiek nuomos pajamoms. O paklausą būstui ir lemia demografiniai rodikliai, lemia mūsų ekonominė situacija, nedarbo lygis, pajamų lygis. Visi tie dalykai, kuriuos mes dažniausiai net neaptariam ir neanalizuojam. Reikėtų labai gerai pasižiūrėti, kokioje vietoje tas būstas yra, kas yra jo statytojas, ką mes žinome apie statytojo reputaciją. Ar tai jo vienintelis objektas, ar tai jau 20 metų veikia rinkoje, kokios istorijos yra su to statytoju.
Tai labai daug dalykų, bet kiek tie aplinkos rodikliai dažnai keičiasi, ar ne, jeigu aš, pavyzdžiui, ten planavau pirkti sausio mėnesį būstą, ar aš turiu gruodžio mėnesį vėl tikrintis aplinkos
būtinai,
rodiklius? Turiu.
Būtinai, kadangi nekilnojamo turto rinka iš esmės yra labai cikliška, būtinai reikia pasižiūrėti, kurioje ciklo vietoje mes esam, ar pirkėjo rinkoje, ar pardavėjo. Ir tai mums iš karto įgalina tam tikras derybinės pozicijas. Ar mes galim daug derėtis, ar nedaug, kokiu nuolaidu tikėtis. Tai jeigu ketinat pirkti sausį, tai siūlyčiau net ir balandį pasitikrinti, kur mes esam, nes ekonomika nėra tokia statiška, kaip gali atrodyti.
Ir visą tą turėčiau padaryti kaip pirkėjas, kad turėčiau daugiau argumentų derantis, taip? Ir tiesiog
ir kaip pirkėjas dėl argumentų derantis, bet tiesiog savo atsakyti, ar laikas pirkti dabar. Nes jeigu mes esam kažkio augimo stadijoje, tai yra viena stacija, jeigu kritimo, kainų kritimo stadijoje, tai galbūt verta palaukti. Bet vėlgi šitą įvertinti tikrai labai rekomenduoju tarptis su ekspertais.
Ir Dominikai, tai kokius pagrindinius dalykus turėtų atkreipti dėmesį vartotojas, norintis įsigyti būstą?
Ar galbūt Jeva iš tikrųjų daug užsiminė apie daug svarbių dalykų. Ir gal norėčiau papildyti šitą klausimą savo atsakymais apie pačias paieškas būsto, nes dažnai patys pirkėjai ne nuo to pradeda. Jie dažniausiai įlenda į skelbimų portalus, bet iš tikrųjų tai siūlyčiau ant balto popieriaus lapo susirašyti, kokio būsto jums tikrai reikia, kuris atitiktų 100% tos poreikius šeimos. Tai yra, ar kiek, tarkime, šeimai yra svarbus darželiai ir atstumai iki tam tikrų objektų. Ir kodėl siūlau tai daryti, kad pastebima dažnai labai, kad žmogus ieškodamas, tarkime, pradėdamas nuo būto, peršoka prie kotedžo, po to prie namo ir galų gale nusiperka būtą senamiestyje, nors planavo miegamajame rajone. Tai labai puikus pavyzdys, kaip žmogus iš tikrųjų gaišta laiką, nežinodamas, kogi jamgi reikia visų pirma. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra, reikėtų prieš paieškas iš anksto susižinoti ir draugų rate, pažįstamų kolegų, bendraminčių, susirasti tas vadinamas ekspertinės visas pagalbos pusės, tai yra ar tai teisininkas, ar statybininkas, kad jeigu geras turtas randamas, laiko iš tikrųjų yra nedaug, yra viena, dvi dienos, ateiti vertinti, nes kiti pirkėjai nemiega, jie gali ateiti pateikti pasiūlymą ir kol jūs galvosite, organizuositės antrą, trečią apžiūrą su kolegomis, tai tas būtas bus nupirktas. Tai manau, kad pačiuose paieškos procesuose, tai reikia labai rimtai pažiūrėti ir atkreipdėmėsi. Ir trečias dalykas yra tas, kad tarkime, įsigijant būstą, perkama impulsyviai, tai yra ateinama, pavyzdžiui, renkamas būstas, kuris, tarkime, skelbimų portaluose gražiai atrodo. Tai pardavėjai gražiai pateikė jį, bet, pavyzdžiui, galbūt būstas yra ir geras, ir kur kas geresnis prastai pateiktas. Ir tiesiog mes jį praleidžiame. Tai dar yra vienas svarbus aspektas, reikėtų nuvažiuoti skirti tam laiko. Jeigu bent jau ta vieta jums tinka, arba pasiskambinti, pašnekėti, paklausti atkirtinių dalykų, kurie yra svarbus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į būsto tuos techninius dalykus, bet matomai, jeigu jūs pasitelkėt statybininkus, tai jie tą pasakys, kad tarkime, jeigu yra vėlgi viršutinis aukštas, tai reikia nepatingėti užlipti stogą patikrinti ir pasižiūrėti, ar nėra pratekėjimų. Jeigu tai yra pirmas aukštas, tai ar ten pakankamai šviesų yra, jeigu ateinate žiemos metu perkate, tai visą laiką tamsų yra, tai reikėtų pakartotinai galbūt savaitgalį suorganizuoti apžiūrą ir tai pasižiūrėti rimtai ir neatmestinai, priimant tokį sprendimą, kuris gali po to įtakoti labai daug.
Paminėjote planavimo žingsnį, kaip labai svarbu žingsnį, ar ne? Suprasti, kokio būsto reikia. Tai kodėl ta nuomonė, kokio būsto reikia planavimo stadijoje taip keičiasi dažnai?
Na, visų pirma, tai žmogus tiesiog planuodamas ir žiūrėdamas, jis susidaro eigoje nuomonę savo.
Tai planavimas įvyksta procese, ar ne, kol dar...
Taip,
o tą turėtumėm padaryti jau gerokai prieš.
Taip, reikėtų, sakau, susirašytam balto popieriaus lapo, kokiegi yra, vėlgi, šeimos poreikiai, kas yra svarbu. Ir tuomet dalis turto atkris, dalis liks ir tada jau jūs žinosite, ką apčiuopi, nes jeigu taip per visas turto klases šokinėti ir ieškoti, tai tok būsto galima ieškoti labai ilgai.
Kaip įvardintumėm poreikį, ką ir turėčiau atkreipti dėmesį, nežinau, į būsto dydį, į kokie yra poreikio kriterijai?
Poreikio kriterijai yra įvairūs, tarkime, man asmeniškai pirmas aukštas, jis visą laiką yra pigesnis negu visi sekantis aukštai, jis turi mažiau privatumo, saugumo, Bet, pavyzdžiui, man yra smagu jausti, kaip sakoma, žemę po kojomis ir man smagu turėti terasą. Tai man tai bus prioritetas. Kitam pirkėjui yra svarbu privatumas ir saugumas. Tai jis gal jums paskutinį aukštą, kur yra mažai kaimynų, kur virš galvos nieks nešokinėja. Tai reikėtų tiesiog, jau čia yra labai individualu ir kiekvienas turėtų, na, įsivardinti tuos visus aspektus.
Ir jeigu dar galėtumėm pakalbėti apie ateitį, tai kokios yra tendencijos? Ką matysime ateityje, netolimoje ateityje, nekilnojamojo turto sektoriuje?
Tikėkime, kad tendencijos yra teigiamos. Vis tik tikim, kad vartotojas bus reiklesnis. Reiklumą padės augdyti tiek Lietuvos bankas su savo kriterijais, neleisdamas per nelyg daug išlaidauti ir apribodamas tą norus ir panašiai. Kitas dalykas, netgi tie, kurie investuoja savo pinigus, manykim, irgi bus reiklesni, todėl, kad susidurs tokia realybė, kad ne viskas taip lengva, kaip atrodo. Ir nėra taip, reikia įsivertinti, netgi ir tie, kurie namuoja, turėtų įsivertinti galimus turto mokesčius, pasikeitimus, nuomos apmokestinimo patį, pasikeitimus ir taip toliau. Tai ta realybė, kuri vyksta rinkoje, turėtų diktuoti tam tikras sąlygas, kad mūsų vartotojai taps daugiau apsišvietę, reiklus ir taip impulsyviai nebepirks, nors greičiausiai dalis vis tiek pirks.
Tai turėtumėm vengti impulsyvumo,
be abejo, nes
ieškoti
yra
daugiau informacijos.
Brangiausias pirkinys gyvenime, perkamas labai retai ir kurio negalima grąžinti. Ne?
Bet kaip manote, mes vis tiek toliau norėsime pirkti nekilnojamąjį turtą, taip?
Man atrodo, kad mes norėsim, nes tai, nors ir kalbėjom, kad mes ir tarsi perkamumas mums yra geresnis, bet mes taip pat turim na, mentalitetas mūsų. Mes turbūt labai ilgą laiko tarpą nieko neturėjom. Ir tikriausiai yra istoriškai taip, kad na, mes norim, jaučiame saugesni, turėdami kažkokį nekilnojamą turtą. Kodėl taip yra sunku čia, reiktų patikrinti net giliau.
Tai jaustis saugiais nėra blogai. Tai ačiū labai už pokalbį. Šiandien kalbėjome, kaip saugiai nusipirkti nekilnojamąjį turtą. Tai rekomenduojame vartotojams ir savo klausytojams nebūti šališkiems, sukaupti kuo daugiau informacijos, pasitelkti ekspertų pagalbą ir taip priimti apgalvotą ir sąmoningą ir neimpulsyvų sprendimą. Ačiū labai už pokalbį ir kalbėjome su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docente daktare, licencijuota nekilnojamo turto vertintoje Ieva Augutytė Kvedaravičiane ir ISM universiteto alumnų Dominyku Tomaševičiumi. Priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Lineta Ramonienė, nuoširdžiausi linkėjimai ir iki kito karto.